Filippi bréfið annar kafli. Fyrst Kristur veitir kjark, fyrst kærleikur hans uppörvar, fyrst andi hans skapar samfélag, fyrst þar ríkir hlýja og samúð, geri þá gleði mína fullkomna með því að vera einhuga, hafa sama kærleika, einn hug og eina sál. Gerið ekkert af eigingirni eða hégóma girnd. Verið lítillát og metið hvert annað meira en ykkur sjálf. Lítið ekki aðeins á eigin hag, heldur einnig annarra. Verið með sama hugarfarið sem Kristur Jesús var. Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svifti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lægði sjálfan sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur og Guð hátt upp hafiðan og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Þess vegna mín elskuðu sem ætíð hafið verið hlýðin, vinnið nú að sálu hjálp ykkar með ugg og ótta eins og þegar ég var hjá ykkur, því fremur nú þegar ég er fjarri. Því að það er Guð sem verkar í ykkur bæði að vilja og að framkvæma sér til velþóknunar. Gerð allt án þess að mögla og hika til þess að þið verðið óaðfinnanleg og hrein, flekklaus Guðs börn meðal rangsnúinnar og gerspiltrar kynslóðar sem þið skínið hjá eins og ljós í heiminum. Haldið fast við orð lífsins mér til hross á degi Krists. Þá hef ég ekki hlaupið til einskis né erfiðað til ónýtis. Enda þótt blóði mínu verði úthelt við fórnarþjónustu mína þegar ég ber trú ykkar fram fyrir Guð, þá gleðst ég og samgleðst ykkur öllum. Af hinu sama skulu þið einni gleðjast og samgleðjast mér. En ég vona að drottinn Jesús geri mér bráðum fært að senda Tímóteus til ykkar til þess að mér verði einnig hug hægra, þá er ég fæ að vita hagi ykkar. Ég hef engan honum líkan sem lætur sér eins einlæglega ant hagi ykkar. Allir leita þess sem sjálfra þeirra er en ekki þess sem Krists Jesú er. En þið vitið hvernig hann hefur reynst, að hann hefur þjónað að boðun fagnaðar erindisins með mér eins og barn með föður sínum. Ég vona að geta sent hann jafnskjótt og ég sé hvað mig verður. En ég ber það tröst til drottins að ég muni og bráðum koma sjálfur. Ég taldi það og nauðsynlegt að senda til ykkar Epafrodítus, bróður minn, samverkamann og samherja sem þið sendu til að annast mig. Hann hefur þráð ykkur öll og liðið illa út af því að þið höfðu heyrt að hann hefði orðið sjúkur. Já, sjúkur varðan að dauða komin, en Guð miskunnaði honum og ekki einungis honum heldur og mér til þess að ég skildi eigi hafa hryggð á hryggð ofan. Þess vegna er mér enn hugleiknara að senda hann heim til þess að þið verðið aftur glöð, verðið sjáiðan og mér verðið hughægra. Takið því á mót honum í nafni drottins með miklum fögnuði og hafið slíka menn í heiðri. Hann var að vinna fyrir Krist. Þess vegna var hann að dauða komin. Hann lagði líf sitt í hættu til þess að bæta upp þá þjónustu sem þið gátuð ekki veitt mér.